msikilizaji, kukukaribisha kwenye kipindi hiki chako cha neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umwodo. Baraka za tujia leo kutoka kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Mithali. Atakayefunza ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo.
Kani zetu ndugu msikilizaji, maana Mungu ametupa siku hii ya leo iliyojaa fadhili zake na wema wake kwetu. Wakati aliyotupa, twafanya vyema kuutumia kwa kulisikia neno lake pamoja na kujifunza hekima kutoka kwake. Maisha haya yana vishawishi vingi, lakini kwa hekima na busara atupayo Mungu, twashinda yote. Diposa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Mithali ni muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu. Kwa hivyo hebu tuingie tupate hekima ya Mungu kutoka kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 20, sehemu inayotuonyesha hekima ya Sulemani. Mithali zilizopo hapa hasa zaelekezwa kwa vijana, lakini ujumbe ni kwa kila mtoto wa Mungu. Lingine ni kwamba hata hao wasioamini waweza kusoma na kujifunza makuu sana kutoka kwenye mithali hizi. Kusoma neno la Mungu na kujifunza ni jambo lisiloweza kumwacha mtu jinsi alivyokuwa, ni lazima mabadiliko yawepo. Aidha atasongezwa karibu naye, yani Mungu, au kutanga mbali zaidi. Hakuna msimamo wa katikati baada ya kusikia neno hili. Kwa mara ya kwanza, neno la Mungu lanena habari ya mvinyo. Mvinyo, msikilizaji, imevunja vitu vingi sana. Mataifa yameanguka kwa sababu ya mvinyo, biashara zimeanguka, nyumba zimevunjika, maisha ya watu ambao wangefanya vyema na kufaulu maishani pia yamevunjwa na kuharibiwa kwa kunywa mvinyo. Mvinyo ni kati ya hayo yanayohusika na uharibifu wa maisha ya watu, na huenda ya kwanza katika orodha. Neno kwenye aya ya kwanza lasema hivi: mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Majadiliano na ubishi umekuwepo, msikilizaji wangu, kuhusu divai kwenye Agano Jipya kuwa ni kileo. Ni imani yangu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo kwenye ile harusi ya Kana ya Galilaya hakuteneza kileo. Kisa hicho wakipata kwenye sura ya pili ya kitabu cha Injili ya Yohana. Yeyote ajaribuye kusema kuwa Yesu aliteneza kileo, huyo hajui anenalo, tena si haki. Zaidi ni vyema tuelewe kwamba harusi ile ilikuwa sehemu ya ibada, kwa hivyo kileo hakingelikubalika hata kidogo. Kwa sababu ya sherehe ya Pasaka na kuidhinishwa kwa meza ya Bwana, mzabibu haungelikuwa umegeuka na kuwa kileo. Kileo ufanyika kwa kazi ya chachu, ambayo ilikuwa marufuku katika mkate na vyakula vinginevyo, hasa wakati wa Pasaka. Kileo kimeshutumiwa katika neno la Mungu, kama vile twasoma kwenye maandiko haya: mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Leo hii kuna watu wengi walio watumwa wa mvinyo, nao ni walevi. Ni kweli kwamba kuna ushuru kutoka kwa mvinyo na kama hayo, lakini tuahitaji kukumbuka kwamba kuna maisha ambayo yameharibiwa kwa sababu baba au mama ni mlevi. Watoto ambao wangelifanya vyema katika elimu yao wakosa kwenda shule kwa sababu ya mvinyo, nyumba zimevunjika kwa sababu ya mvinyo, ajali barabarani zimewaua wengi kwa sababu ya ulevi. Na orodha hiyo, msikilizaji, sijaikamilisha, maana hauwezi kuikamilisha hata kidogo. Yatosha kusema kuwa mvinyo umeleta maafa mengi kuliko faida. Watu waliokuwa na afya njema, ambao wangelijenga taifa kwa miaka mingi na kuinua uchumi wa nchi, wameaga mapema kwa sababu ya kileo. Kileo kilimfanya Nuhu atende hilo ambalo kwa vinginevyo hangelitenda. Nayo kama vile imekuwa shida tangu siku zile, ndivyo imekuwa hadi sasa hivi unavyonisikiliza. Kileo ni bora inapotumika kwa matibabu, ila inapofanyika kwa kinywaji huwa hatari kwa anywae. Watumwa wa kileo wapo katika kila ofisi kuu, kama vile walivyo katika vitongoji duni vya nchi yoyote ile. Mpendwa, ikiwa kuna jambo unalohitaji kufanya, ni kujua kwamba majeruhi wa kileo ni wengi, waliokufa kutokana na unywaji wake, idadi yao ni kubwa mno. Ikiwa wewe ni mnywaji wa kileo cha namna yoyote, na kuomba uyachunguze maisha yako na kutafuta ukombozi. Aya ya pili yasema hivi: utisho wa mfalme ni kama ngurumo ya simba, amkasirishaye huitendea dhambi nafsi yake. Hivyo ndivyo ilivyo, msikilizaji wangu, kwamba mfalme anapozungumza katika haki ni kama ngurumo ya simba. Na kwa sababu yeye aakilisha mamlaka yaliyo juu katika nchi yoyote ile, basi unapomkasirisha, wewe hutendea dhambi nafsi yako. Kwa lugha nyingine, iwapo utavunja sheria za nchi, wewe basi wajikosea, na wala si yeye atakaye kukosea, kwa kuwa sheria ya nchi itakabiliana nawe. Sikiliza lililoko kwenye aya ya tatu, ambapo maandiko yatuambia hivi: mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila mpumbavu ataka kugombana. Mojawapo ya tabia Mkristo ni kwamba harefushi ugomvi. Twapaswa, kama wasemavyo wengine, kuwatendea watu waliotusaidia sawa na waliotutendea. Kwa lugha nyingine, lipa mema kwa kutenda mema. Kwa habari ya adui zako, usijaribu kujilipizia kisasi. Usimlipe mtu mabaya aliyokutendea. Badala ya hiyo, ni vyema kujitoa na kukabidhi yote kwa Mungu. Ndiposa neno latuambia kwamba kisasi ni cha Mungu, yeye atalipa. Soma hayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 19. Mungu atuambia tusijitafutie kisasi kwa msingi huo. Kwa ufahamu wako, iwapo utajaribu kulipiza kisasi, utakuwa watanga mbali na njia ya imani katika Kristo. Rafiki, elewa hili, kwamba Mungu aweza kufanya kazi nzuri zaidi ya tuwezavyo kutenda au kufikiria kwa habari ya kuwashughulikia hao wanaotuudhi, hao wanaotutesa. Mtoto wa Mungu ni lazima akumbuke himizo hilo kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 5 inayosema hivi: upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Zingatia neno hili, kwamba kujitenga na ugomvi ni hekima kwako, ndugu yangu. Aya ya 4 nayo yatuambia yafuatayo: mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa mavuno ataomba, hana kitu. Kwa sababu ya hali ya anga ya Israeli, wakati wa baridi ndio ulifaa sana kwa kuandaa nchi kwa ajili ya ukulima. Mtu mvivu kutokana na uvivu wake husema kuwa kuna baridi kusudi akae karibu na moto. Husubiria hadi hali ya hewa inapobadilika na kuwa joto. Shida ni kwamba wakati huo muda wa kulima huwa umepita. Wakati huo basi kinachofanyika ni kupanda mbegu kwenye shamba. Naye mvivu kwa kuwa amechelewa kufanya yampasayo, basi atakosa kufanya lolote, mwisho atakuwa mwombaji wakati wa mavuno. Mwenzangu, ni vyema kufanya kinachokupasa wakati ufao. Pasipo ya kufanya hivyo, utapata kwamba wakati umekupita na utaibika utakapokuwa ukiombaomba. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia mithali zisizokuwa na uhusiano. Malengo yake ni kwa habari ya wema na kanuni za uadilifu. Kwenye aya ya 5, neno la Bwana latuambia hivi: mashauri ya moyoni ni kama kilindi, lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Ndugu yangu, kuna watu ambao wana mashauri mengi moyoni ambayo yaweza kuwanufaisha, lakini neno la Mungu latuambia kuwa mtu mwenye ufahamu ndiye atateka maji hayo. Elewa kwamba njia ya wewe kupokea ufahamu ulio bora, ufahamu utakaokuwezesha unaufaike maishani, ni lazima uendende kulingana na neno la Mungu, kama vile tulivyosoma kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki. Mengi ambayo watu wataka kuyatenda hakika ni kama kilindi, lakini kwa kuwa Mungu aweza kupa ufahamu, basi wewe kwa kuwa wamtegemea utayateka maji yale, yani utafikia na kutekeleza hilo ambalo moyo wako umekushauri kwayo. Hiyo ni kwa kuwa unaye mshauri mkuu, jina lake ni Yesu Kristo. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia mithali zisizokuwa na uhusiano. Malengo yake ni kwa habari ya wema na kanuni za uadilifu. Kwenye aya ya 6, neno lasema hivi: wanadamu hutangaza kila mtu hisani yake mwenyewe, bali mtu aliye mwaminifu, ni nani awezaye kumpata? Mada ya aya hii ni hisani au wema wa mtu. Kile ambacho kipo ni kwamba mtu yaweza kujitangaza jinsi alivyo, lakini mtu mwaminifu si rahisi kumpata. Wewe mtoto wa Mungu, kwa kuwa umemwamini Mungu aliye mwaminifu, wahitaji kutembea katika uaminifu, kiasi kwamba watu wanapotafuta mtu mwaminifu watasema kwamba fulani yupo pale ni mwaminifu, basi tumwaminie kwa mambo kama haya. Aya ya 7 yaendelea kutuambia hivi: mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Naam, hili ni kweli kabisa, ndugu msikilizaji, maana hata mtunga zaburi asema kwamba hajawahi kuona mtoto wa mwenye haki akiomba mkate. Hiyo ni kukwambia kwamba unapotembea katika unyofu wako, Mungu atahakikisha kwamba watoto wako wamebarikiwa baada yako. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 8 ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: mfalme aketie katika kiti cha hukumu huyapepeta mabaya yote kwa macho yake. Kupepeta mabaya kwenye aya hii ina maana ya kushughulikia kila aina ya uovu na kuusafisha ufalme kutokana na lolote liwezalo kuleta hasara. Ndivyo inavyokustahili wewe uliye kiongozi katika tabaka yoyote ile. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 9, ambapo maandiko yanena hivi: nani awezaye kusema nimesafisha moyo wangu, nimetakasika dhambi yangu? Maneno yanayozingatiwa katika aya hii ni usafi wa moyo na kutakasika. Ukweli wa mambo, ndugu msikilizaji, hakuna yeyote awezaye kusema kuwa amesafisha moyo wake au ametakasika dhambi yake. Kile ambacho kipo, iwapo ataka kusema jambo kama lile, itakubidi umgeukie huyo aliyemwaga damu yake pale msalabani, jina lake Yesu Kristo, ambaye katika kumwamini basi dhambi zako wasamehewa. Hivyo ndivyo tu waweza kusema kwamba nimesafishwa moyo wangu, si kwamba nimesafisha moyo wangu. Na pia utasema kwamba umetakasika dhambi zako, wala si kwamba umetakasa dhambi zako. Hilo ndilo twalipata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, aya ya 6 hadi aya ya 10, ambapo maandiko yasema hivi: tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, iwapo kuna tumaini la kupata moyo ulio safi au kutakasika dhambi zetu, ni katika huyo Kristo peke yake. Matendo yako ya haki au matendo uhesabuyo kuwa yaweza kukuhudhurisha mbele zake Mungu, hayo hayawezi hata kidogo, kwa kuwa matendo yetu yote ya haki ni kama vitambaa vilivyotiwa najisi mbele zake Mungu. Naamini kwamba hilo umelipokea kwa usawa kabisa, nawe utatembea ukijua kwamba ikiwa ni kwa habari ya kutakaswa dhambi zako, ni mara unapojitoa kwake Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye aya ya 10, neno lasema hivi: vipimo mbalimbali na pishi mbalimbali, vyote viwili ni chukizo kwa Bwana. Hapa kitu ambacho kipo ni kwamba twaona utofauti uliopo kati ya uongo na wema au kweli. Wale wote watumiao vipimo mbalimbali au pishi mbalimbali, hao ni chukizo kwa Bwana. Ndugu yangu, ikiwa watumia mizani isiyo sawa au pishi ambayo ikiwa imeandikwa kilo moja, wewe umeikata pale chini na si kilo moja tena, basi Mungu ayachukia hayo. Ni lazima utende lililo sawa, maana Bwana apendezwa na mizani iliyo sawa sawa. Na Bwana anapopendezwa, utabarikiwa. Tunapoendelea kwenye aya ya 11, maandiko matakatifu yatuambia hivi: hata mtoto hujijulisha kwa matendo yake kwamba kazi yake ni safi, kwamba ni adili. Zingatio hapa ni uadilifu hata katika watoto. Ndugu yangu, uadilifu wahitajika katika maisha ya kila mmoja wetu, na hilo tuweza kulitenda tu tunapomgeukia Mungu atusaidie kuishi kama vile inavyotupasa. Nayo aya ya 12 yatuambia hivi: sikio lisikialo na jicho lionalo, Bwana ndiye aliyeyafanya yote mawili. Wazo kuu lililoko hapa ni utumizi wa hayo aliyokupa Mungu, yani akili, mikono na kadhalika. Mungu amekupa masikio na macho, kwa hivyo tazama na usikie kabla ya kuvuka barabara. Huo ni ushauri unaofaa sana katika utekelezaji wa shughuli za kawaida katika maisha. Katika mithali hizi tumekutana na kanuni kuu mbili. Kanuni ya kwanza ni hii: je, ni nani awezaye kusema kuwa amefanya moyo wake safi na hana dhambi yeye ni safi? Na hana dhambi yeye ametakasika? Je, waweza kudai hili, rafiki yangu? Mimi siwezi, wala sidhani kuwa wewe waweza. Hakuna mwanadamu awezaye kusema kuwa kwa uwezo na juhudi zake amejifanya kuwa safi. Kwa hivyo mpendwa, ikiwa waenda mbinguni, ni lazima uwe umezaliwa kutoka huko, kama vile maandiko yasema kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 3, aya ya 3 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Hakuna mwanadamu awezaye kujitaja au kudai kuwa ni safi. Hiyo ni pasipo ya kumwendea Kristo kwanza ili amsafi kwa kumuokoa, kama vile nimetangulia kusema hapo awali. Katika kumwamini Kristo, ndipo kama huyo huhesabiwa haki na kukubalika katika huyo mwana mpendwa. Hata hivyo, ni lazima kukumbuka kwamba asili yetu ya kale ni lazima itakaa nasi hadi wakati tutakapoingia katika utukufu wa Bwana. Katika mithali hizi, wema au hisani, japo ni mambo mazuri na sifa za kupendeza mbele ya Mungu, bora uadilifu na unyofu. Kwa msingi huo, ni lazima mtoto wa Mungu kuenenda na kuishi kwa jinsi inavyomtukuza Mungu na injili ya neema yake. Je, msikilizaji, ungelikamatwa kwa kuwa Mkristo, ushahidi ungelikuwepo wa kutosha kukuhukumu? Au ushahidi au ungelikuwepo? Ni yapi ambayo wangelitazama katika maisha yako na kufikia uamuzi kwamba Mkristo? Watapata unyofu na uadilifu? Au watayangalia maisha yako na kuona kwamba wewe hauishi kama Mkristo? Hayo ni maswali mazuri ya kujiuliza. Nayo kanuni ya pili tuipatayo kwenye mithali hizi ni kwamba Mungu amekupa macho ya kuona na masikio ya kusikia. Simama, tazama, sikia, usienende katika maisha kama kipofu, unaona lakini hauoni. Tumia macho yako, fungua masikio yako. Sikiliza ujumbe wa Mungu kwako, sikiliza maelekezo yake, kwamba huwezi kujifanya safi, ni Mungu tu ndiye awezaye kufanya kama hilo. Mungu aweza kukufanya usimame mbele yake bila lawama yoyote na akuwezeshe kutembea kwa uadilifu na unyofu wa moyo. Yote haya ayafanya katika jina la Yesu Kristo unapomwamini. Kwa hivyo mpendwa, fikiria hayo tunapoendelea kwenye aya ya 13 inayosema hivi kwenye sura ya 20 ya kitabu hiki cha Mithali. Usipende usingizi, usije ukawa maskini. Fumbua macho yako, nawe utashiba chakula. Kimsingi msikilizaji, uvivu washutumiwa hapa. Himizo ni kazi, kufanya kazi. Mtume Paulo aliwaandikia Wathesalonike kwenye sura ya 3 ya waraka wake wa pili, aya ya 10, akisema kwamba mtu asiyefanya kazi asile. Watu wale huenda walitazamia sana kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, hivyo wakakaa tu wakimsubiri Bwana. Ni vyema kuwa na tarajio la kurudi kwa Bwana, lakini haina maana kwamba ukae ukitazama huko mbinguni bila ya kufanya lolote. Mtu aliye na tumaini na tarajio la kuja kwa Bwana atafanya kazi kwa bidii. Kisha kwenye aya ya 14, neno laendelea kutuambia hivi: haifai kitu, haifai kitu, asema mnunuzi, lakini akisha kwenda zake hujisifu. Rafiki yangu, hivi ndivyo asili ya mwanadamu ilivyo. Mfanya biashara hunena jinsi ana faida kubwa ya hilo akuuzialo, lakini unapoondoka ajisifu jinsi amepata faida. Nayo aya ya 15 yasema yafuatayo: dhahabu iko na marijani tele, lakini midomo ya maarifa ni kito cha thamani. Kanuni za maisha leo hii msikilizaji zimebadilika. Na kama vile andiko hili latuambia, midomo ya maarifa inayosawazishwa na kito cha thamani ni nadra. Kinyume ni kwamba mtu akiwa na mali, huyo ndiye ahesabiwa kwa bora na si maarifa au uadilifu wake. Utathmini wa hilo lililo sawa na lisilo sawa imepindika na kwa visivyo. Lakini wewe fanya jinsi inavyokupasa kwa kufuata linalostahili. Aya ya 16 yaendelea kutuambia hivi: twa nguo yake amthaminie mgeni, mtoze rehani aliyemdhamini wa wageni. Rafiki, andiko hili hasa latuonyesha kwamba ni lazima tuwe na tahadhari katika yoyote tunayemdhamini. Pasipo ya kufanya hivyo, twaweza kujipata katika taabu. Chakula cha uongo ni kitamu kwa mtu, lakini halafu kinywa chake kutajaa changarawe. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 17. Ni kweli kwamba mtu aweza kufikiri kwamba uongo au nenao atakwepa hata adhibiwa. Naye anenapo uongo huo huwa kama chakula kitamu sana. Lakini Mungu atahakikisha kwamba umepata linalokustahili. Ndiposa maandiko yatuambia kwamba hicho apandacho mtu ndicho atakachovuna. Soma hayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wake wa 7. Halafu kwenye aya ya 19 neno hili liendelea kusema hivi: mwenye kitango akisingizia ufunua siri, basi usichirikiane naye afunuae midomo yake sana. Katika hili tulisomalo hapa, ningependa uchukulie mithali hii kwa uzito wake. Mtu aliye na kitango au anayejipendekeza wafaa kuwa mwangalifu kumuhusu, hata awe ni shemasi kanisani. Ni vyema kuwa mwangalifu, maana lolote laweza kutokea na hivyo kukuingiza katika taabu mbaya. neno kwenye aya ya 20 laendelea kutuambia hivi: amlaniye babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Ikiwa una baba na mama, nawe wataka kujivunia wao, basi fanya hivyo. Lakini, ikiwa hauna lolote jema la kujivunia wazazi wako, usiseme lolote. Hapa, ndipo Hamu alikosea. Babake Nuhu alilewa, naye Hamu akanena kwa jinsi isivyo, kuhusu hali yake. Angelinyamaza tu. Kuna vitu vingine msikilizaji, japo ni kweli, itakuwa faraja na amani kwako, unapofunga kinywa chako. Alafu mithali tuipatayo kwenye aya ya 24, yasema hivi: mwenendo wa mtu watoka kwa Bwana, basi, awezaje mtu kuelewa na njia yake? Katika hili tulisomalo hapa, ni wazi kwamba mwanadamu hajawahi pitia njia hii tena. Na kama hajawahi pitia, basi awezaje kuielewa? Ni Roho wa Mungu tu, ndiye awezaye kutuongoza. Mungu alimwambia Musa kwamba atamuongoza, na ndivyo yafaa katika maisha yetu. Aya ya 25 yasema hivi: ni mtego mtu aseme kwa haraka, kitu hiki ni wakfu, na baada ya kuweka nadhiri, kuuliza habari. Fundisho lililoko kwenye aya hii ni kwamba usifanye kuapa kwa haraka kuwa utafanya jambo fulani usilokuwa na uhakika wa kutekeleza. Mungu hapendi lolote kama hilo. Nasikitika kwamba kuna wengi wenye tabia kama hiyo, husema nitafanya hili na lile. Lakini ifikiapo kwamba atekeleze aliloahidi, huanza kusitasita. Fikiria kabla ya kufanya ahadi au kuweka nadhiri. Tutelemke kwenye aya ya 27, tupate mithali nyingine inayosema yafuatayo: pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Andiko hili lasema kuwa pumzi ya mwanadamu ni taa au mshumaa, ukitaka, ya Bwana. Elewa kwamba andiko hili alisemi kwamba pumzi ya mwanadamu ni nuru ya Bwana. Ni hadi tumwaminipo Kristo na kujazwa Roho Mtakatifu ndipo ufanyika mwanga. Kumbuka habari ya hao wanawali 10, watano wenye busara na watano wapumbavu. Wote walikuwa na taa tu, si linginelo. Bila ya mafuta, wote hawakuwa na mwangaza. Tunapomwamini Kristo na kujazwa Roho Mtakatifu, hapo ndipo mwangaza hung'aa katika maisha yetu, na hivyo kuenenda katika nuru yake Mwenyezi Mungu. Kwenye aya ya 29, neno la Mungu latuambia yafuatayo: fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Himizo lililoko kwenye mithali hii ni kwa kila mtu kuishi kama umri wake ulivyo. Vijana hawafai kuishi na kukaa kama wazee, na vivyo wazee hawafai kufanya yanayowapasa vijana. Naamini kwamba kama watoto wa Mungu, tutatumia muda wa maisha yetu kufanya litupasalo kwa wakati ufao. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu umetufundisha tena jinsi tunavyostahili kuishi mbele zako. Tazama, sisi ni wapitaji katika dunia hii, nawe kwa kuwa tumemwamini Kristo, waelekeza njia yetu, kwa kuwa haimo ndani yetu kujua njia hii. Bwana tuongoze, tusaidie tutembee kama inavyotupasa, ili tukupendeze katika maisha yetu na kuishi kwa kicho chako na kuwa baraka kwa wengine wengi tunaoshirikiana nao kwa njia moja au nyingine. Najua kwamba hili akubaliana nami, ndugu yangu msikilizaji, na hivyo najua kuwa utatutendea, maana nimomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba baraka umezipokea viwavyo, nawe utendelea kubarikiwa zaidi unaposoma maandiko hayo jinsi inavyohitajika. Nimezingatia maandiko ya kimsingi tu, hivyo itakuwa busara kwako unaposoma sehemu hiyo yote kusudi upate hilo ambalo Mungu amekuandalia zaidi. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona hayo ambayo Mungu ataka tuyafahamu na kujifunza katika maisha haya. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, natumai umepokea alilokusudia Mungu, hasa mwongozo wake kuhusu maisha yako. Hiyo ndiyo hekima ya Mungu kwetu. Ikiwa una swali lolote au una maoni, tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721 970 520 au kwa kimombo 0721 970 520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Msikilizaji mpendwa, na kualika kwenye kipindi kijacho, tupokee kutoka kwa Bwana mchungaji atakapokuwa akifunza kutoka kwenye sura ya 21 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 22 ya kitabu cha Mithali. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.